Unha veciña do campanario en Limodre protagonizará nesta xornada o Fene na Memoria. Leva 42 anos vivindo ali. Falaremos con Idalia Regueiro, visitaremos ese lugar desde onde se pode ir camiñando ata o Castro de Prismos, ao Marco de San Lourenzo ou tamén baixar ata a fermosa praia de Coído. Acompáñanos xa a coordenadora do programa de Fene na Memoria Tardes Activas, María José Paz, bons días.
Hola, que hai, bon día.
E temos tamén xa comunicación telefónica co psicólogo Jaime Lendoiro. Bons días, Jaime.
Hola, bons días, que tal?
Hola, bon día.
María José, recórdanos os obxectivos destas actividades.
Pois os obxectivos son intercambiar experiencias e ao mesmo tempo tamén pois transmitir coñecementos, estimular a participación activa e favorecer o intercambio interxeracional.
Temos xa comunicación coa voluntaria do grupo de Tardes Activas de Limodre con Idalia Regueiro. Bos días, Idalia.
Buenos días.
Hola, Idalia, bon día.
Hola, bon día.
Jaime, adiántanos cales son as actividades que nos vas propoñer hoxe.
Bueno, vamos a empezar adivinhando as cancións, como a sempre. Hoxe o que temos no medio é o rosco, que neso Idalia sempre digo que non ten moito problema. Uh-huh. Despois vamos falar outra vez dos lugares a visitar na zona na que vive a nosa convidada, unha que viviu.
Pois imos xa, Idalia, coa primeira das actividades, con esas cancións.
Vale.
Idalia, sabe xa cal é a canción?
Un vaso de cerveza.
E de que grupo é?
Dos Tres Sudamericanos.
A ver, Jaime, acertou.
Sí, señora, sou po mellor camín. A canción é La Cervecha, ou A Cervecha, ou A Vaso Chevecha. De Cerveza. Sí, porque falan así que o che todo o rato na canción. Sí. Efectivamente, o grupo é Os Tres Sudamericanos. Muy bien.
Los Tres Sudamericanos, un grupo que actuou en Fene, que veu a Fene, actuou na Sala Perla de Perlío. Non sei se Idalia tería ocasión de asistir a aquela actuación.
Sí, señor.
Sí.
Sí.
Ah, mira.
E máis en Mugardos na a la en no cruz, no na Cruz dos Caídos, na non me acordo ahora como se chamaba, que
como
era
se chamaba a sala.
La pista, ¿no?
A pista,
a pista de Mugardos.
Sí, os Pinares.
Sí.
Sí.
Ou seja, que recuncache, gustarache o grupo e fuche en Fene e logo a pista de Mugardos.
Sí. Claro, porque como era de Mugardos, pues entonces.
En Fene dis que houbera un abarrote histórico para a sala do Perla.
Sí, señor.
E actuaran, fora unha actuación completa, de tarde, noite, ou como fora? Acordaste da hora da actuación?
Era pola tarde, noite. Primeiro ibas ao cine e despois ibas ao baile.
E tocaron a canción esta ou non?
Ay, no, bueno, ahora ya no me acuerdo.
Ah, esa. Bueno, claro, sí, también. Pero igual,
seguro que sí.
Igual estoy haciendo preguntas demasiado concretas.
Ya.
Hombre, sí, esta era unha canción moi... se escoitaba moito.
Sí, pero o que máis tes na mente era o Guantanamera.
Xa.
Pois a ver, Jaime, nos presentas de algún xeito a segunda das cancións?
Sí, a segunda das cancións é de alguén que originalmente un pouco máis cerca e que fala de algo que nos coñecemos. Iso é o que podo dicir, porque senón a mellor xa destripo de todo.
E alguén que tamén actuou no Perla.
Sí.
Tamén, efectivamente. Ese dato tamén o sabía eu.
Pois vamos con el logo.
Música. donde el fuego dibuja flores entre cenizas, donde el cielo y las gaviotas pintan.
Y Dalia, identifica ya a o...
Sí, meu veciño Juan Pardo.
E o tema?
Galicia.
Exactamente.
Efectivamente.
Sí, sí.
Acertou as dúas un 10, Jaime.
Sí, 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 sí. Aquí hai que poñer o sobresaliente, a matrícula de honra, non quedou outra.
E Dalia, tamén asistiche a actuación ou actuacións, porque Juan Pardo
estuvo no Perla.
Eu supoño que estuvo en varias ocasións, non?
Sí, sí.
Era un dos habituais.
Sí.
Pois Jaime, vamos co seguinte. O rosco, en que vai consistir?
Bueno, vou, antes de nada, acabo de recordarlo agora e mira, vou non soltar. Creo que o primeiro concerto que eu fui na miña vida foi Juan Pardo en María Pita, cando era un cativo que me levou a miña abuela. Era un cativo, unha miñoca de todo. Era por soltar o dato. Sería no 90 e pouco, supoño. Sí. Soltaba o dato, xa está. Ben, o rosco, o que vamos a facer é... Bueno, vou, xa sabe Italia como é, pero vou explicar para que non soia por ser novo ou se incorpora agora.
O queren facer tamén con nós.
Exactamente. O rosco, vou decir unha letra, vou decir unha definición, e Italia teme que decir o que ela cree que é esa definición, sabendo a letra e sabendo a definición.
Vale.
Son bastante sinxelas, eu creo que non vai haber problema, pero ainda así sempre temos algunha pista por si acaso. Comezamos primeiro pola letra O. A definición di: aparello electrónico cunha memoria de gran capacidade que realiza con moita rapidez operacións de cálculo, clasificación, deseño, almacén de datos, etc., para as cales está programado.
Ordenador.
Ordenador, efectivamente. Creo que en galego é máis correcto decir computadora, pero por ordenador tamén nos entendemos. Pero bueno, computadora non valdría, porque eu dixen unha palabra
no,
que comezara
por lo...
Tiña que ser ordenador, efectivamente. Vale, vamos ca seguinte. Comeza pola letra P. E di: cantidade moi pequena de líquido, de forma redondada, que se desprende e cae.
Pinga.
Unha pinga, efectivamente. Pasamos á seguinte, que contén a letra Q. Non comeza pola Q, simplemente a contén polo medio. E di: persoa que fai ou vende cuncas.
Recuncar. Ou recunqueiro.
Ou quitándolle o re. O mellor o do re tamén vale, pero eu teño como boa cunqueiro.
Ah, cunqueiro.
Cunqueiro.
Un cunqueiro.
Que logo pasou a ser apellido, algún escritor famoso galego manejou o apellido este. Mm. Ben, vamos coa seguinte. Comeza pola letra R. E di: peixe mariño da superorde dos teleosteos, de corpo aplanado, case circular, sen escamas e cuberto de tubérculos óseos, ollos no lado esquerdo da cabeza e cor xeralmente castaña grisada ou verdosa, con puntos amarelos ou negros por enriba do abrancazado, perdón, é abrancazado por abaixo, é que liei meio un pouco.
Rodaballo.
Peixe que comeza pola R, efectivamente, sí. Rodaballo, porque eu sempre digo toda a definición, pero ás veces que as primeiras palabras xa sabemos por onde van os tiros.
Aquí, Jaime, para de pista desta, por si agardas para outra vez, podes cantar ti un pouco a canción do rodaballo.
Uf, eu xa sabes que cando canto, hoxe non está o día para forzarlle o meu cante.
Xa empezou a orballar pola mañá.
Claro, xa.
Creo que ten mellor voz Italia, verdad?
Bueno, bueno.
Bueno, pero ti xa eres aficionado ao canto.
Bueno, eso sí.
Entonces...
Mellor que mi seguro, Italia, que un día cantei aquí e facía un día maravilloso e pola tarde empezou a tronar. Eu non digo nada.
Bueno. Casualidades, home.
Casualidades, sí. Pero bueno. Vale, vamos ca seguinte. A seguinte comeza pola letra S. E di: cousa que é utilizada para indicar algo ou que por sí só indica algo.
Señal.
Efectivamente, unha señal ou sinal.
Ou sinal.
E vamos coa última xa. A última comeza pola letra T. E di: instrumento para cortar, que está constituído por dúas pezas, perdón, cun só gume, cun só gume, sí, unidas en forma de aspa por un eixe, arredor do cal xiran ou seren accionadas.
Tesouras.
Unhas tesoiras, efectivamente. A definición é de tesoira, pero o correcto é decirlo en plural, tesoiras. Moi ben, sí, señora. Teño que poñer outro 10. Vas, levas as notas moi boas para casa, eh?
Non, na casa xa estou.
Bueno.
Pois imos xa logo, Jaime, coas preguntas.
Sí, a pregunta é un pouco como idaria se estiver aquí doutra vez. Se ben nos quere falar dunha ruta diferente da que nos falara, ou a mellor tamén nos pode falar un pouco de, pois, da súa vila natal, de como era, de como é, como encontra cambiada, o que ela prefira falarnos. E despois xa llevamos metendo algunha pregunta polo medio.
Eu xa, como nos tiña falado do Parque da Hortiña, da Praia de Coído e do Castro de Prismos,
Castro, sí.
Eu tiña para preguntarlle do Marco de San Lourenzo.
Sí, señor.
Desde aí, desde o campanario ao Marco de San Lourenzo, pouca distancia hai, non?
Bueno, a ver, eu que sei, pois medio quilómetro, más ou menos.
Cerca.
E ainda sigue sendo lugar de peregrinación.
Sí, sí. Ali vai a xente, das voltas ao marco, e deixa prendas, deixa diñeiro, encende velas.
Que para promesas?
Sí.
Ah, mira, eso non o sabía eu.
Sí, sí, sí.
Decían que era tamén un lugar propicio para a fertilidade, para que as mulleres quedaran embarazadas, non, Idalia?
Ai, pois pues eso xa non o sei. No, eso xa non o sei. Bueno, ali iban facer moitas cousas. Eu conozo de cando vim pa aquí, porque eu como pertenezco como guardos, pois non fun o ver moitas veces, pero... Eso xa non sei.
Cousas das meigas de...
Eso sí, sí.
De rituais.
De rituais, sí.
E o camiño, cal sería? Estando no campanario, como...
Bueno, podes ir pola carretera que vai a Laraxe, hai unha entrada, e xa vas directamente. E se non podes ir subir por Prismos, e hai un carreiro que vai dar ali a...
Porque o campanario estamos falando do campanario da iglesia da Asociación de Veciños, que está en frente da Asociación de Veciños, onde vou eu por aí, ou é outro sitio?
Non, é a Igrexa Vella.
O campanario
vale.
É arriba, vale. Na iglesia.
Vale.
A iglesia de arriba. A pista que está prácticamente, no, sí, en xusto a iglesia de que conoces ti, e sería como indo hacia Hortiña e continuando.
Sí.
Que aí na zona do campanario dicen que vivían moitos curas. Ti tes oído algo de eso, Idalia?
Pois está a retoral que sí, que vivían os curas. Está a retoral antes de chegar á iglesia.
A antigua retoral, que hoxe xa non é, non?
Non, agora xa é unha casa particular.
Pero vivían ali, podían vivir hasta 7 ou 8 curas, non?
Sí, porque é moi grande.
Para unha parroquia ben pequeniña estaban as almas de Limodre ben tratadas.
Pois sí, porque como había que subir tanta costa...
Ahora que hai falta de curas...
Xa, ahora xa se sube en coche.
Sí.
En o marco tamén as monedas que deixaba a xente que iban ali facer ritos, algúns iban...
Levábanas...
Non
tiñan medo a que ñes entrar ao meijallo.
E logo pagaban na taberna e dicían paga o marco.
Claro, sí.
Pois a ver, Jaime, lle preguntabas tamén por San Xoán de Piñeiro, pola zona de Meá, non?
Sí. A ver que nos pode decir de por aí.
Bueno, pois eu San Juan, o que podo contar, pois é o Lodairo, que se viña... Cando era a festa do Lodairo, era a novena, despois era a festa no campo, e despois, pola miña parte máis cercana, pois a Pedreira, que había un... Alá na beira do mar, había unha pedra que tapaba a entrada, e era un paso de cando pasaban os maquis, Que decían que chejaba a Chanteiro, pero eso nunca se sabe, nunca se supo si era certo ou non. Nos entramos de cativos cando estábamos na escola varias veces, pero pouco tempo, porque eso non tiña oxígeno, entonces non podías. Pero sí, ali cerca de Santa Lucía, cerca da iglesia, había unha cova que disque que era un túnel que iba, chegaba a Chanteiro.
Moi ben, pois, Idalia Regueiro, moitas grazas por acompañarnos hoxe. Noraboa por sair tan airosa das probas.
Bueno, faz o que se pode.
E gracias por esta información tamén novedosa.
Sí, porque ali tamén recolleron o cadoval, ahora teñen un museo ali en Mugardo.
Sí.
O centro de interpretación de Caldoval, sí.
Sí. Pois pues recolleron unha solía as
das ruínas que había da época romana ali na.
Exactamente, pois pues estaban da cerca da furna esa.
Moi ben, pois moitas grazas, un saúdo, Idalia.
Gracias, Idalia.
Gracias, Idalia.
Hasta luego.
Pois, moitas grazas tamén, Jaime.
No, nos queda ainda...
Teño a proposta.
A proposta para a casa, é verdad.
Digo rápido.
Sí.
Para mandarlle escribir a xente un pouco.
Pois veña, dalle.
A proposta, son breve. A proposta desta semana é facer un diario. Un diario polo menos dun día. Logo, se lle collemos o gusto, podemos seguir. É para realizar no momento que prefiramos do día ou que mellor nos veña. E o que temos que facer é que cando teñamos un rato imos escribir o que fixamos nas últimas 24 horas, intentando ser o máis preciso que poidamos. A idea é tentar escribir o que fixemos, o que pasou, e se queremos profundizar, pois como nos sentimos. Que nestes tempos que ao mellor son un pouco máis de soidade, o mellor ter as cousas escritas axudarnos pa levar o mellor, e incluso pa dentro dun tempo, que iso é o mellor de todo o que teñen os diarios, dentro dun tempo poder volver ler o que escribimos tempo atrás. Esa é a proposta.
E para a xente que non queira escribir, porque tamén temos xente reacia, pois tamén poden, o mellor, pois falalo con outra persona e bueno, estar tamén, bueno, intercambiando esas opinións, esas vivencias de como se sinten ou como se sentiron ao longo do día.
E para os que se manexen mellor co tema tecnolóxico ou incluso analógico, gravalo.
Tamén, efectivamente.
Facelo gravando nunha gravadora de voz ou ahora nos móviles tamén se pode facer.
Sí,
aquí
sí.
As opcións son varias. Cada un pode adaptalo ao seu gusto.
Que non poñan excusas porque temos para todos os gustos.
Exacto. Se alguén pon excusas, que fale comigo, que eu intento adaptar para que as excusas sexan menos.
Sí, señor.
Desta vez non hai que facelo en alemán, como xa nos empezaste a enseñar a semana pasada.
Efectivamente, que... na lingua que un queira. Xa era moi complicado facer o diario e encima en alemán.
Sí. Eso botaba un pouco para atrás.
Sí. Eso para outro día. Oxe, por ahora quedamos así.
Muy ben.
Empezamos coas linguas maternas.
Pois, sí. Jaime Lendoiro, ata a semana que ven.
Ata a semana que ven, un placer.
Ata logo, Jaime.
Un placer, María José. Ata a semana que ven, que volveremos con Fene na memoria o vindeiro martes.
Pois sí, nos veremos. Ata logo.
Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven.